Noong kanyang kabataan, malimit matagpuan ni Jason Whateley ang kanyang sarili bilang kasama sa mga away sa eskwelahan. Kaya nantunungin siya ng lokal na football club sa regional na Victoria kung gusto niyang sumama sa isang laban ng amateur boxing, kaagad siyang sumagot ng oo.
Trained for 6 weeks and then get in the ring just to draw a bit of a crowd and all that sort of thing. So I did that, won by TKO on the third round and then just loved it. Don't even get in trouble for it, how good is this?
Hawak ngayon ng heavyweight boxer ang 2 titulo mula sa kampyonato ng 2015 at 2016. Sinabi niya na hindi pa siya tumatanggap ng anumang seryosong sugat sa mga sinalihan niyang kompetisyon.
I've had my nose broken a couple of times. I've chipped a bone in my elbow from overextension. Not too many, to be honest. You know, it was probably more dangerous playing footy than it is boxing.
Ngayon, si Whateley ay nakatalagang gumawa ng kanyang Olympic debut, subalit ang panalo sa laban ay kalahati lamang ng kanyang pangarap. Samantalang lumalaban sa Rio, kailangan pa din niyang bayaran ang kanyang upa sa bahay sa Melbourne at kung walang sponsor, maghihirap siyang bayaran ang mga gastos sa paglalakbay na kailangan upang makasali sa koponan. Bilang resulta, nagsimula siyang magkampanya sa crowdfunding upang makatulong sa kanyang pera patungong Rio.
I have to fund my own trips and that sort of thing. So I'm hoping that this one coming up, I don't have to fund as much, but I'm still going to miss out on a lot of work. I still have to pay rent, you still have to live, and you're not getting any financial support, so it's tough.
Sa kabila nito, si Whateley ay hindi umaatras sa anumang laban. Sinabi ng kasintahan ni Whateley na si Steph Cassidy na habang nagtatrabaho ito bilang personal trainer sa araw at sa gabi na may pagsuntok sa punching bag, mahirap itong panooring nagsasakripisyo para sa karangalang lumaban sa Olympics.
The sacrifices that he makes, I couldn't list them all. Like he misses out on birthdays, he misses out on holidays, he doesn't drink, he doesn't party, he doesn't do anything.
Umaasa ang kanyang coach na ang kanyang dedikasyon ay magbubunga ng maganda sa Agosto. Sinabi ni Coach Jerry Murphy na samantalang marami ang nakakarating sa boxing gym na may galing sa boxing, kakaunti ang may pagnanasang makarating sa level na mahusay.
I've had many, many guys come in here that had the goods, everything they needed, except the willpower. You know, they've always got an excuse or whatever. He's never got an excuse.
Sinabi ni Whateley na samantalang isang pangarap na nagkatotoo ang makasama sa Olympics, ang gagawin ay hindi pa tapos. Dahil may 4 na buwan na lamang bago magsimula ang palaro, ililipat ng 25 taong boksingero ang pagsasanay sa mas mataas na baitang.
Oh, definitely going for gold medal, yeah. Going for a medal, I want to be the first medalist since 1988. I think no heavyweight. I could be wrong, but I don't think any heavyweight's ever medaled.
Kailangang manalo si Whateley sa 5 laban dahil kung matatalo ng minsan, bigla siyang maaalis sa torneo. Subalit kahit na isang arena sa Brazil o isang kamalig sa Bairnsdale, Victoria, sinabi ni Whateley na nakahanda na siya ng husto.
Never surrender, never give up. So always keep going forward.